Iyi nshinzi tuma nibiru, urukundo nyenye kundazi mijinu.